Antene Kabarale. Sramno i žalostno.
Za posleden pan, za posleden pan, za posleden pan, za posleden pan.
Dube, 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 pjan.
Yeah, bootlegs, basement lab. Viče goca, yeah, СТР е вистина, не депресивена вистината. Боли кога на бито тише. Времето го запрех, во тој момент свати, за да се сетат како било кога бевме млади. Разбирам и ова што ви значи. А што и да правиш, ти прави го на добар начин. Па брати, нека биде искрено и нека боли ако, и нека сите знаат дека бил рапав патот. Јеби га сум таков, нека се сетат стално, дека СТР го отслика градот. Во слои, во добрите моменти, па зидовите ги ставам на некој други деликвенти. Не барем фала никад назад кога си се трудел. Денес е добро, но може да се урне утре. Дали си ко некој и дали веруваш во градов? Нека има уште добри девојки. Ист шит, луѓе, сме исто провери, но нека налетуваме на луѓе погрешни. Ова сме ние син, мојата екипа, мојот тим. Снима мојот град, мојата средина. Музиката запишана е кој во книга за деновите кои прошле и годините кои идат. Е ова се тие моменти, кога се дејата застареле во музеј ко монети. Е, чувај ги и цени ги кога се свети. Идеме вечно, СТР стрит поет. Е, ова е за тие тагови на зидот и за сите добри моменти од нашиот живот. Ова е за нас, ведови е нашиот град. Во ред, много сакам исто како брат. Ова е за луѓе и вредности, сачувани во музеот на улични уметности. Ова е за тие тагови на зидот, сите добри моменти од нашиот живот. Ова е за нас, дедови е нашиот град. Во ред, много сакам исто како брат. Ова е за луѓе и вредности, зачувани во музеот на улични уметности. А зашто тие траки болат? Искрено, дека како со нив да зборам, па е снимано. Да вида се што имам видено, дека сме исто. Дека сум висел каде висиш ти, дека сум бил каде мекеш да си. Дека сум немал како некој се, дека би одал против цел глед свет. Дека мрсам авторитет и закон, пари па ме са близкиот и да не е во право. Ако гинеме са порака во рапот, за да свата тие деца дека сјебано е на асфалтот. Заеби па нека биде добро са да разберат, по ова е за цела макотрпна работа. Некад ги убива, но на сите им посакувам да успеат, за да им биде мирна душата. Ова е за секој сам фан слика, без вас немаше да има снимка никад. Е тоа се тие моменти, ги чувам вети. Идеме сине, СТР, стрит поетикс. Ова е за тие тагови на зидот и за сите добри моменти од нашиот живот. Ова е за нас, ведови е нашиот град. Во ред, много сакам исто како брат. Ова е за луѓе и вредности, зачувани во музеот.